Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri nukleaj krizoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, do denove salutas niajn aŭskultantojn de novjara renkontiĝo en Saarbrücken, kien ni venis post mojosa COCOCO kongreso kaj uzas la okazon, ke ĉi tie estas ankaŭ multege da interesaj homoj kaj homoj kiuj spertas en multegaj diversaj kampoj kaj tiam ni provis kapti interesajn homojn por intervjui ilin kaj same estas nun.
Jes, bedaŭrinde ni nun devas registri en la manĝejo en ia angulo kaj tiel oni iomete da fonan bruon aŭdas kaj oni aŭdas ke estas familia renkontiĝo, estas foje venas infanoj tie kaj ridas.
Yes, verŝajne en la fino estas eĉ pli malfacile aŭskulti nin, ĉar tiam estos vespermanĝo preparata kaj verŝajne tiam venos kuiristoj kaj ankoraŭ iomete ordigos la manĝejon.
No, tion ni jam faris. Yes,
oni
jam registris en pli malbonaj kondiĉoj, fakte. Do eble ema problema estas ĉi tie, ke la sono ne estas fona bruo, ne estas regula, sed
yes.
Doni vidu.
Do, yes, sed vi jam komprenas ĉiuj, kiel estas tiu fona bruo, kaj vi devas akcepti ĝin, ĉar tie aranĝoj ja portas tiun eblecon registri kun la gastoj.
Do, kaj gasto. Gasto hodiaŭ estas Lisa Barnier. Saluton, Lisa.
Saluton.
Do, ni audis ke vi estas vi spertas pri nukleaj krizoj kaj do ni faris jam sufiĉe multan epizodojn pri radioaktiveco, nuklea teknologio, nuklea katastrofoj kaj eble tio estas bona kompletigo paroli pri nukleaj krizoj, sed eble unue paroli iom pri vi, kio vi estas kaj kion vi faras, kio estas via profesio.
Do mi estas inĝeniero pri sekureco en nukleaj instalaĵoj kaj interalie mi preparas organizadon de kontraŭkrizo kiam estas iu evento, iu eksplodo, incendio, iu ajn problemo. Kaj ki mi faras ĉion por ke organizado estu preta ĝusta tempe kaj ke ĉiuj sciu ekzakte kiun rolon ĝi devas fari kaj por ke ĉiu materialo estu preta ankaŭ por interveni.
Do vi diris ke vi estas inĝeniero, do vi studis ion inĝenieran fakon aŭ ĉu fizikon aŭ kion ekzakte vi?
Jes, mi studis kemion kaj fizikon kaj poste pri industrio, pli pri sekureco kaj medio kaj la impakto de industrio rilate al medio.
Do generale, ĉu vi de la komenco fakte planis okupiĝi pri tia nuklea temo?
Tute ne. Unue mi laboris en industrioj, do diversaj industrioj, apotekaj industrioj, kemiaj industrioj, paperfabrikoj. Estis multaj diversaj.
Sed ĉio havis komunan tiun sekurecon.
Vi ĉiam
gvidis vin al la sekureca kampo.
Jes. Kaj ĉiam estis iom da nuklea, kiel diri, temo.
Sed en papera fabriko, nuklea temo. Ĉu vere?
Jes. Ĉar por mezuri la dikecon de papero, oni uzas radioaktivan fonton.
Ĉu tio estas tute tio mi tute ne havis ajnan ideon, ke io tia estas uzata.
Jes.
No jes, tio estas vere interese en kiuj multaj kontekstoj oni devas okupiĝi pri nuklea sekureco. Do mi laboras ĉe Bosch kaj Bosch estas do principe ia granda firmao kiu usas stalon kaj foje okazas ke ie en ia stalo estas ia radioaktiva isotopo ĉar iu fuŝas ion dum la meltado de ia metala rubaĵo kaj tiam la stalo estas radioaktiva kaj tiam estas la granda defio estas do ĉiuj produktoj kiu ricevis tiun radioaktivan stalon devas esti do barita de vendado, ĉar ni ne povas vendi radioaktivan injektilon por la auto. Tio estas vere tre interese kie
do mi desegnas stalon, sed mi neniam havis ian problemon radioaktivecon aŭ neniam aŭdis pri ĝi, ke mi devas pri io tia zorgi. Tio estas ege interesa, kaj mi pensas ke tio tiam mi ŝatus si ancora viei tiu aliei fabrikoi, kie vi okupiĝis pri la radioaktiveco kaj sekureco, do ĉar tiu papera estis surpriza por mi, do eble vi havas aliajn surprizojn.
Do pri apoteko estas pli kutima afero, e kiam oni faras serĉadon pri biologio, ofte oni uzas izotopojn, radioaktivaj izotopoj, por enmeti en iu proteino, kaj tiel oni, kiam oni serĉas, oni sekvas pli bone tiun proteinon.
Por fari teston, kie la proteino en la korpo troviĝas
en la korpo. Yes. Yes.
Do, kaj nun kion vi faras nuntempe?
Do nun tempe mi okupiĝas pri du nukleaj instalaĵoj, kiun oni dismontas, kaj mi ĉefe laboras pri la sekureco de tiuj du instalaĵoj.
Se tiu dismontado, tio ne estas tiom rapida afero. Tio estas ĉiam kelkdekjara, ĉu ne, afero?
Jes, kaj en tiu kazo tiu eble bezonus 30 jaroj. Ĉar estas tute apartaj instalaĵoj, estas historiaj instalaĵoj en Francio. Estas tie, kie oni tut unue faris la unuajn provojn pri nuklea serĉado, ĉu civila, ĉu milita, tuj post la dua mondmilito. Kaj homoj tiam faris multajn eksperimentojn kun multaj radioaktivaj elementoj diversaj, kaj ili provis tiom multege da aferoj. Ne vere estas kiel nuklea fabriko por elektro, kie oni ĉiam uzas la saman materialon kaj ĉiam produktas elektron sammaniere. En tiuj du instalaĵoj oni simple faris ĉiujn eksperimentojn, kiujn oni povis fari. Kaj do tiel oni havas ĉiujn izotopojn, kiujn ni povas trovi en la mondo aŭ preskaŭ.
Do tio estis ja tiu tempo en la kvindekaj jaroj, kiam oni havis tiun grandan euforion, do tiu nuklea teknologio fariĝas la estonteco, kaj per nuklea teknologio ni solvas ĉion, kaj ĉie oni havis la ideon por aŭtoj, ke ili uzu nuklean energion, aŭ por eĉ por fornoj en la kuirejo, kaj oni havis iajn ludilojn, kiu iel uzis radioaktivajn materialojn por lerni, por instrui ajn infanojn, kiu estas radioaktiveco.
Ni parolis pri tio ankaŭ antaŭ jaro aŭ du, kiam ni estis en la kampumado, do ekzistis tiaj globetoj vitraj, kiu fakte estas ja por infanoj, kaj ili estas kun radioaktiva materialo ene, ĉar ili simple respegulis la lumon iomete alimaniere.
Ili havas belan koloron.
Yes, kaj nun tiuj globetoj vitre estas tute malfacile aĉeteblaj, sed tamen ekzistas, do ili estas fakte sekuraj, ĉar tiu radioaktiva materialo estas ene de la vitro, do estas sufiĉe protektita. Sed tamen
oni ne lutu ĝin.
Jes, sed tamen estas la ekzemplo, ke tiam estis multege da elpensita uzo de radioaktiveco, kaj oni provis ĉion eblan en tiu tempo.
Ekzemple por vekhorloĝoj, ofte oni uzis radioaktivan elementojn por montri la ciferojn, kai gi havis belegan
nokte kiu
yes gi havis belegan flavan koloron nokte
yes do mia ge avoi daure havas tien yes, kai, horologion kiu
kai es is la doktime es is junai virino kiu pentris tion kai ili per la lipoi akrigis la pentrilon kai tiel ili poste suferis je cancero cella en la buscho es is joni tutes subtaxis tion dangeron kai Donia volas paroli pri nukleaj krizoj kaj do se oni parolas pri nukleaj krizoj oni tuj havas tiun imagon do Ĉernobilo kaj do estas ia eksplodo en granda nuklea instalaĵo kaj nuklea centralo kaj grandaj kvantoj de radioaktiveco dis vastiĝas ĉirkaŭ la ĉirkaŭaĵo kaj do la tui estas panico en la ĉirkaŭaĵo ĉiuj homoj volas fuĝi ĉu eblas tion ĝenerale iel administri tian krizon do kio estas la ĉar mia imago estas do se okazas tiam do ĉiaj ŝtataj instancoj ne plu havas ajnan aŭtoritaton kaj ĉio estas simple la anarkio ĉiu povas fuĝi kaj savi sian propran haŭton.
Do, jes, kompreneble, sed fakte Ĉernobilo estas ekzemplo tute eksterordinara. Sed ekzistas multaj aliaj eventoj. En Francio preskaŭ ĉiun monaton estas unu evento, kiu necesigas havi krizan organizon.
Do tio estas ja tiu Ines skalo. Tio pri tio ni jam parolis en la
Ne pre. Ne pre. Estas multipli da eventoj je nivelo unu foje monate. Sed estas aliaj eventoj kiuj bezonas ke oni voku fajrobrigadanoj aŭ policistoj por zorgi pri la ĉirkaŭaĵo. Tio okazas circa unu foje monate.
Kaj kiaj eventoj estas ĉu ni povas? Tio estas ja publika afero.
Yes.
Tio ne devas ja dokumenti publike, ĉu ne?
Ĉiam estas publike. Do homoj kiu oni povas legi ĉion pri tio. Ĝenerale estas incendio. La plimulto ofte estas incendio en apartaj ĉambroj aŭ lokoj. Kelkfoje estas povas esti iu likvaĵo kiu eliras aŭ senvole.
Yes.
Povas esti eksplodoj se ne en la Ĉernobila senso. Kelkfoje estas hidrogena gaso kiu estas produktita de nukleaj ruboj. Kaj tiu gaso estas tre eksplodema. Do se oni atingas iun nivelon de hidrogeno en iu ĉambro, oni simple decidas eki la krizorganizadon.
Nur por ke iu venu por okupiĝi pri tio. Yes.
Yes. Antaŭ kelkaj jaroj ankaŭ estis iu tute aparta eksplodo en Francio, kiu estis sufiĉe raportita sur gazetoj. Estis iu forno aŭ granda kaldrono en kiu oni reuzis metalon, kiu venis de nukleaj instalaĵoj, kaj la forno eksplodis. Pro tute natura fenomeno kiel en ĉiuj metalaj industrioj, krom ke estis metaloj kiuj venis de nuklea instalaĵo.
Ĉu estis akcidente ke ĝi venis de nuklea instalaĵoj?
Ne, estis ĉar en Francio ĉiuj aferoj, elementoj kiuj venas de nuklea instalaĵo nur povas reiri al nuklea instalaĵo kaj ne povas iri al la publika medio. En Belgio, ekzemple, aŭ Germanio, tute ne estas tiel. Se metalo.
Oni povas aĉeti fornon, do bezonas potencan fornon por fari ian vitran arton, do tiam jes en tiu fabriko estis potenca forno, do mi povas aĉeti ĝin ankaŭ kiel artisto, ekzemple. Sed en Francio estas tiel ke nur la fabriko povas reaĉeti aŭ remeti ĝin al alia.
Tio forno pri kio vi parolis, estas forno por melti ŝtalon.
Jes, estas por melti ŝtalon.
Do ekzistas specialaj ŝtalfarejoj kiuj prilaboras tiun
nur pri tiaj metalaĵoj.
Do estas do oni kolektas tiun rubaĵŝtalon de nukleaj instalaĵoj kaj alportas ĝin al speciala ŝtalfarejo kiu havas Und die Speziale ist das Equipata Occupita por Usitian radioaktiven Stahlon, auch radioaktiven Stahlrubagen.
Die ne nepre esas radioaktiva, char gi venas de nuclea instalajo, gi ne pre devas esti
reusita nuclea instalajo.
Yes.
Tio esas char gi devas esti, au reitas nu esti usata en nuclea instalajo, au chu anca la forno havas ihren specialan securetsan...
Ne.
Nur tio ke povas esti ke ie estas ankoraŭ ia
spureto.
Tio estas tia kiu mi parolis antaŭ, ĉar do foje okazas ke ankaŭ tia rubaĵo trovas vojon al kutima ŝtalfarejo kaj tiam estas en multaj ŝtalproduktoj subite estas radioaktiveco.
Mi ŝatus reveni al punkto, kiam pensas ke ni diris tion en antaŭa epizodo ke che esperto pri la sicurezza diras che nuclea energio estas ege sicura. Vi nun diras che fakte okazas ĉiu monate io. Ĉu vi persone tamen konsideras la nuclean energion sekuran kaj fakte tio io kio okazas estas estus en ĉiu aliaj fabrikoj forgesita ĉar fakte estas tio mal alta nivelo de mal sekureco ke tamen ni povas diri jes estas kaj ĉiu vere ĉiu okazaĵo estas tiom observata ke estas la plej sekura en la mondo aŭ kiel estas tio ĉar
ĝuste estas ĉiuj etaj eventoj estas notitaj kaj publikitaj kaj estas en nuklea ejo. Esas multe pli sekura ol ĉiuj aliaj industrioj. Mi laboris en aliaj industrioj, mi vere sentiĝas pli sekura en nuklea instalaĵo ol en kemia industrio aŭ apoteka industrio aŭ papera industrio.
Do ĉar en nuklea instalaĵo eĉ se la kafomaŝino rompiĝas, tiam estas jam ines nulo
preskaŭ. Se estas simple ekzemple oleo kiu likvas de YouTube, jam oni notas tion kaj ĝi jam estas en la inesa skalo.
Kaj tio ĉio estas kunlabo, ĉu tio estas en ia nacia sekureca afero aŭ ĉu tio aŭtomate estas ligita kun internacia ia reto kaj ĉu vi kunlaboras ankaŭ kun aliaj ŝtatoj, ĉu vi ankaŭ scias kiel tio funkcias aliloke aŭ kaj nur estas tiom severe en Francio aŭ ĉu vere ĉie estas tiel?
Estas pluraj demandoj. Estas tro da demandoj.
No, bone, ni dividu. Lupas la alia. Ĉu vi kunlaboras ankaŭ internacie?
Yes. Estas iu internacia asocio. Asocio AI. Mi ne plus povas diri en Esperanto AIEA, kiu estas la internacia asocio.
Estas tiu en Vieno, pardono?
Yes, ĝi estas en Vieno, en Aŭstrio.
Yes, kaj mi parolis kun Sean O'Rean pri nukleaj armiloj nuntempe, kaj mi pensas, ke li ankaŭ laboris por tiu organizo.
Kaj se estas vere grandskala evento, ni tuj diskutas kun tiu instanco. Ni ankaŭ estas pririgardata de tiu instanco.
Ĉu vi vere ĉion notis, ĉu vi vere notas ĉiujn detalojn?
Yes.
Aŭ ĉu ia? Jes.
Ech se ne esas accidento, ech se esas nur etai eventoi, etai eble interessetai aferoi, ni devas noti tion.
To, tion faras ciu statoi, au ciu estas iel volontula partopreno en tio?
Do, normale ciui statoi devus fari tion. Compreneble, laula statoi, che mi dirus anche la democratezzo della stato dependas mi supposas Antone Longhe onestis che stisiu radioattiva evento in Oriente Europa proxime de Russio set comprenneble officiale occasis nenio
Atio set Russio ja kun laboras in tiu internazia
yes officiale kun laboras
set tio signifas ke ili ankaŭ devas esti kontrolata de tiu instanco ĉu ne
yes ili certe estos post tiu evento kontrolata iomete pli ĉefe en iu aparta regiono
Es ist ja in Tio, ich vergesse es, la nome de Tio, Rocco, negra, was geht, ankor in der Quindecker, ja, lo, okazis, io, ja, set, do Norda Koreio wahrscheinlich ne, kun laboras, tu?
Ne. Yes. Norda Koreio tute ne estas ligita al tiu internacia instanco.
Ĉu pluraj ŝtatoj estas tiel, ke estas jam klare, ke ili ne kunlaboras?
Do ĉiuj instancoj kiu posedas la nuklean energion estas ligita al tiu instanco.
Kaj tio ne temas nur pri nuklea energio, sed ankaŭ pri tiaj uzoj kiu vi menciis ekzemple en la paperproduktado aŭ ĉu tio estas aparta?
Do eĉ landoj kiel Danio kiu tute ne havas nuklean instalaĵon estas tamen ligita al tiu instanco. Ĉar efektive oni uzas radioaktiva izotopoj por kuracistoj, kuracado en hospitalo, ekzemple por kancero aŭ por mezuri dikecon de papero. Do jes, ili estas ligitaj, sed kompreneble ilia kunlaboro estas multe pli malgranda ol la kunlaboro de Britio, Anglio, Usono.
Okay. Mi ankaŭ legis tion, ke la plej granda parto de la energicentraloj, kiuj estas nun fakte en la fino de antaŭvidita vivo, ke plej multo de ili povus daŭre funkcii. Ke fakte tiu nivelo de sekureco estas tiom alta, ke la oni povus diri, ke ne, ni lasu tiujn instalaĵojn ankoraŭ 30 jarojn funkcii. Ĉu estas vere tiel, ke ĉiuj havis tiom altan nivelon, kiam ili estis konstruitaj, aŭ ĉu vere estas necese diri, ni planis ĝin fermi nun, do ni fermu?
Do, esas fakto, ke la fruaj instalaĵoj estis konstruitaj tre tre sekure, kaj estas tre probable, ke nia franca instanco donos aŭ permesos al tiuj instalaĵoj plu vivi. Mi povas doni al vi ekzemplon. Ni havas iun lokon, kie ni laboras pri radioaktiveco kaj ni devis konstrui murojn el betono. Estas kiel granda skatolo de pluraj metroj. Kaj la homoj tiam kalkulis, estis tuj post la dua mondmilito, ke oni bezonis 15 centimetroj da dikeco da betono. Kaj ili kalkulis 15 centimetroj, kaj do ili petis al firmaoj konstrui 70 centimetroj da dikeco. Kaj la firmao pensis: vi volas 70, do mi konstruas unu metron. Kaj finfine la skatolo havas inter unu metron kaj ĝis unu metron 30. Da dikeco de betono.
Yes, do tiam estas iom kelkfoje pli bona ol atendite.
Sed tiam oni ne ŝparis Oni fabrikis estis por la gloro de Francio, ĉu ne? Estis tuj post la dua mondmilito, oni ne prevolis esti la plej unua, la plej bonaj, kaj oni ne hezitis, kaj mono abundis tiam. Do tiun oni iom troigis por multaj aferoj, sed tiu troigo helpos nin plu viv daŭrigi la instalaĵojn.
Kaj tio estis dum la konstruado, sed ĉu ankaŭ dum la tuta viv daŭro de tiu instalaĵo ĉio estis vere regule interŝanĝata jaj tuboj aŭ tiu do ne betono, sed ĉiu aliaj aferoj, ĉu oni poste ŝparis aŭ ĉu en vivdaŭro restis tiu emo havi ĉion vere tiom sekuran?
Do komence la plej grava estu ke la eksperimentoj estu tute bonae, do ili nepre ŝanĝis iun ajn elementojn kiu povus ĝeni la eksperimentojn. Poste oni fabrikis la instalaĵojn kiu vere produktis la elektron, kaj tiam oni konsciis ke radioaktiveco povis esti multe pli danĝera ol oni kredis antaŭe. Kaj do oni, ĉar mono tiam daŭre abundis kaj ĉefe por nuklea produktado de elektro, oni ĉiam ŝanĝis la elementojn. Nun oni alvenas al iu fazo, kiam parto de la popolo ne ŝatas nuklean elektron, kaj ankaŭ estas budĝetaj problemoj. Kaj oni donas iom malpli da mono, kaj antaŭ ŝanĝi iun elementon oni komencas pripensi, ĉu vere estas necesa aŭ ne. Do kiel diri, oni ŝanĝas elementojn malpli rapide ol antaŭe oni faris. Mi tamen opinias, ke ne estas sufiĉe sekure por esti trankvilaj. Antaŭe oni estis malŝparema, mi pensas.
Do estas ja tiu problemo pri do tio estas en Germanio estas tiu problemo, ke oni preskaŭ ne povas racie diskuti pri nuklea energio, ĉar estas tiu du flankoj kaj mi ne vere povas fidi unu el ili, ĉar en unu flanko estas tiu kiu estas la lobio de la nuklea industrio, en la alia flanko estas tiu kiu jam tiom ofte diris fantasioin kai do ludis kun la timoi de la homoi kai es ist ankaŭ interese ke es das kelkaj landoj kiel ekzemple Germanio kiu diras doni ĉesas la uzadon de elektroenergio de nuklea energio kaj poste anet ni tamen ankoraŭ daŭrigas kaj poste venis tiu Fukushima katastrofo kaj tiam denove ni ĉesas. Do Francio ja estas lando kiu sufiĉe konstante diras ni daŭrigas la uzon de nuklea energio. Aŭ kia estas la stato de la debato en Francio?
Jes, mi kredas ke la plimulto daŭre volas nuklean energion. En Francio ni vidis la ekzemplon de Germanio, kiu decidis ĉesi nuklean energion kaj anstataŭe uzis karban energion. Kaj ĝi havas tre malbonajn krom efikojn por la CO2. Kaj tion francoj ne volas. Ankaŭ oni bone scias, ke se oni ne havas nuklean energion, oni devus do havi energion el fuelo aŭ el gaso. Kaj fuelo kaj gaso dependas de aliaj landoj, kaj finance povas esti risko, ĉar fuelo kaj gaso la prezo povas grimpi, kaj ĝi produktas CO2.
Yes, tio estas do tion la en Germanio tio debato estas vidu la francoj ili atingas jam ĉiujn celojn pri CO2. Ah jes, ili estas facile, ili uzas nuklean energion kaj tion ni volas ankaŭ eviti, kaj do estas tia iomete amuza debato. Sed do laula vidpunkto de sekureco, vi diras, ke ni povas esti trankvilaj, Do kio pri la rubajo, ĉu ni povas garantii ke la nuklea, ke la radioaktiva rubajo restas en sekurigita bone dum jarmiloj aŭ jarcentoj?
Estas ĉiu lando havas projekton por ĝuste konservi tiujn rubojn dum sufiĉe longa tempo. Mi ne povas diri ĉu jarmiloj sufiĉus. Sed almeno kelkaj jarcentoj. Svisio sukcesis atingi kaj fini sian projekton pri enterigo aŭ enfosado de ruboj.
Kiom profunde oni devas tion enfosi, ĉu vi scias?
Depende de ĉiu lando kaj depende de la geologio de la grundo, de la tero. Sed ofte estas preskaŭ 1 kilometro profunda. Kaj en Francio estas tiu projekto kiu pri kiu oni parolas jam de pluraj jaroj. Kompreneble estas homoj kiu kontraŭdiras tiun projekton, sed ĝi baldaŭ atingas sian finon kaj ni povas eble uzi ĝin baldaŭ. Por mi oni povas esti kontraŭ aŭ por nuklea energio. Sed almeno oni ne rajtas esti kontraŭ tiaj projektoj de enfosado de ruboj, ĉar oni jam
havas ilin, yes.
Rubojn, kaj oni devas pritrakti ilin, kaj por mi estas multe pli danĝere havi tiujn rubojn sur ĉiuj instalaĵoj, en konstruaĵoj, ol en unu unika loko bone protektita sub la tero.
Do ĉu vi povas diri do ekzemple lando kiel Francio, kiu uzas sufiĉe multe la nuklean energion, pri kiom da materialo ni parolas tie? Kiom da materialo estas tiu jara produktado de...
Mi tute ne scias.
Ne scias, ĉar mi tian valoron mi ŝatus scii, ĉar mi volas havi ian imagon pri kiom da materialo ni parolas. Ĉu estas unu ŝranko aŭ ĉu estas vere... centoi da grandai haloi kai...
Do, esas tre malsamai ruboi. Esas ruboi kiui povas, kiui havas vivdauron tre mallongan. Oni simple atendas kelkai monatoin, et kelkai tagoin, kai li ne plu esas radioaktivai.
Esas depende de tiu duon tempo, tiu duon liga tempo.
Estas kelkai kiui havas long vivon, exemple uranio, plutonio, kaj tio bezonas multe pli ol jarcento. Kaj estas kelkaj ruboj kiuj havas malmulte da uranio, kaj kelkaj kiuj enhavas multege, kiuj estas tre koncentritaj. Kaj por tiuj kiuj estas tre koncentritaj estas kelkaj ebleco reuzi la radioaktivan materialon por remeti ĝin kiel por refabriki elektron, tio estas reuzado de materialo. Kaj kelkaj kiun oni ne povas, kaj tiujn oni nepre devas pritrakti, ke ĝis nun la nura maniero estas meti ĝin en grundo. Do kelkfoje oni envitrigas ilin kaj enbetonigas ilin, kaj poste oni metas tiajn betonigitaj bareloj en la tero.
Ĉar tio, laŭ mi tio estas grava demando pri kiom da materialo temas. Ĉar se estas malmulte, oni povas diri nu, bone, ni investas multon por unu stokejo kaj ni havas gardistojn kaj teknikistojn, kiuj ĉiutage kontrolas, ĉu estas ie ia fendo kaj tuj riparas, kaj tio ni ankaŭ povas pagi dum jarcentoj, ke simple ni per ia pago da mono ni povas tion konservi bone. Sed se estas fakte se estas kiel kvazaŭ ĉiu urbo devas havi sian tiam estas multe pli kosta, ĉar tiel mi ne estas tio malcerta pri tio. Sed estas do oni povus diri ke sufiĉas kelkaj koncentritaj lokoj kie oni povas tion stocki sekure.
Estos unu en Francio, nur unu.
Unu en Francio, kiu la ĉiajn rubaĵojn
de Francio venos.
Yes. Kaj ĉu tio ne estas ankaŭ interesa celo por ia terorisma atako aŭ devas tion protekti ankaŭ milite aŭ
eĉ atombombo ne kapablas iri unu kilometron sub la grundo.
Do ni povas esti kontenta kun la solvoj. Ĉio estas ekzamenita sufiĉe kaj kaj kio estas kun la sekureco, do tion kion vi diris, estas pri sekureco ene de la firmao mem, ĉu ne? Kiel estas kunlaboro inter firmaoj kaj la urboj aŭ ĉirkaŭaĵo aŭ registaro? Do kiel ĉu homoj en la ĉirkaŭaĵo de tiaj fabrikoj scias kion fari se io okazus?
Do estas por ĉiu nuklea instalaĵo estas iu komisiono kun la urbestroj de la ĉirkaŭaĵo kaj la publiko ankaŭ ĉiam estas invitita por veni kaj unu aŭ dufoje jare, dependas de la instalaĵo, oni prezentas al la publiko kio okazis dum la jaro, kiuj problemoj, kiuj progresoj, kiu estas la rezultoj pri la akvo, la aero, kaj samtempe oni ankaŭ rediras kion devas fari la popolo kaze de iu problemo. Por normalaj gravaj instalaĵoj, la popolo ricevas instrukciojn papere. Kaj tiel ili scias, ekzemple, se oni diras al ili, se estas iu problemo, vi devas fermi viajn fenestrojn, aŭ se vere estas gravega problemo, vi devas eliri kaj fuĝi, sed tio estas vere.
Jes, sed popolo ja estas iel informita. Ĉu vi scias en kiu radiuso ĉirkaŭ la instalaĵo estas tiu informado?
Jes. Laŭ la grandeco kaj la graveco de la instalaĵo povas esti 1 kilometro, 2 kilometroj, 5 kilometroj.
Do se ni estas pli ol 5 kilometrojn de la instalaĵo, tiam ni verŝajne ne ricevas ian paperon kiel agi.
Ĝenerale ne, vi ne ricevas paperon kiel agi.
Sed kiel oni fakte en tia kazo evitas la grandan panikon? Ĉar do mi imagas, se vi en ia ĉirkaŭaĵo de nuklea instalaĵo, ĉiuj homoj tie scias, ke tie estas la nuklea instalaĵo, kaj tiam venas ia papera informo: bonvolu fermu la fenestrojn kaj pordojn, restu en la domo, sed estas ĉio sekura. Kaj do tiam homoj ekzemple ekpepas: mi ne povas veni, ĉar mi devas resti en la domo. Kaj ĉu ne tiam tuj bum estas onidiroj, ven es okazis ia katastrofo, prefere fuĝi? Kaj ĉu oni tian situacion povas iel ankoraŭ kontroli?
Do la homoj ĝenerale en tiuj grandaj instalaĵoj havas exercoin regulain kai on invitas la popolon ludi la exercoin, ekzemple en la lernejo la infano e ludas ankaŭ, do ili scias, ke ili devas fermi fenestrojn, esti en iu loko, ne kuri kaj resti tiel. La kuracisto e la hospitalo e ankaŭ ludas, la malsanulejo e ankaŭ ludas, ĉiuj estas invitita e ludi la rolon. Oni antaŭ diras al ili, kiun tagon estos la ekzerco, kaj oni redonas instrukciojn por esti certaj, ke ĉiuj havas tion. Kaj kiam komencas la ekzerco, estas telefonalvoko de maŝino, kiu diras: atentu, estas ekzerco, kaj kiu komencos post 5 minutoj. Poste estas la alarmoj, kiuj ekas, ke denove estas telefonalvoko, kiu diras al ili, ke ili devas por la ekzerco sekvi la instrukciojn.
Ĉu tiu telefonalvoko estas al la telefonnumeroj, kiuj estas iel registritaj, aŭ ĉu aŭtomate, aŭ ĉiu, kiu estas en la areo, por ke ili ne paniku, aŭ kiel tio funkcias?
Do antaŭ kelkaj jaroj estis nur la fiksitaj telefonoj, sed nun estas sistemoj, kiuj permesas, ke ĉiuj telefonoj, eĉ porteblaj telefonoj, kiuj troviĝas en la cirklo, povas esti alvokitaj.
Eĉ ne estis antaŭe iel registrita. Simple. Ĝuste. Estas en la areo, mi estas vizitanto, mi estas turisto tie, kaj tamen mi ricevas alvokon, kiras ekzerco.
Ke tio estas fakte ni rimarkis post ekzerco, ke estis problemo por la homoj, kiuj laboris en la nuklea instalaĵo kaj laboris por kontroli la krizon, ke ili estas ĝenataj de tiuj alvokoj sur iliaj propraj laboristaj telefonoj.
Sed do oni ja antaŭe anoncas, ke estas tiu ekzerco, kaj do tiom jes homo estas ekzerco kaj mi kunludas kaj jes. Sed ĉu oni fakte faris tion sen antaŭe vere ŝajnigis, ke okazis katastrofo?
Ne, ĉar estas.
Ĉu oni testis, ĉu tio funkcias ankaŭ se homoj pensas, ke ne?
Eble estas tia paniko, ke
tiun kazon mi fakte ŝatus testi, ĉu funkcias tio ankaŭ se homoj pensas, ke temas pri vera katastrofo. Ĉar ekzemple en lia laborejo estas tia, ili ne anoncas la fajroalarmojn, simple ĉar kaj mi ĉiam pensas, povas esti, ke mi ne scias, povas esti, ke estas testo, povas esti, ke vere estas ia fajro, ia incendio, kiam mi ne scias, do mi vere
kunlaboras.
Mi kunlaboras, do mi tamen fidas, ke estas semibone kunlaboras, ĉio funkcias glate. Sed se estas se mi ricevas ian signalon do Neckar Westheim, estas nuklea instalaĵo, kiu estas 15 kilometroj for de mia hejmo, aŭ 20 io tia, se mi aŭdas es okazis ia akcidento kaj prefere restu hejme, mi ne scias kion mi farus, ĉu mi kunlaboros aŭ ĉu mi dirus mi povus fuĝi laŭ eble plej rapide.
Mi ĵus hakas ion gravan kaj estas tiom koncentrita, ne ĝelu.
Ne, ĉar mi
estas de mi komprenas kion vi volas diri, sed oni ne povas ludi per la nervoj de la homoj.
Yes, mi scias.
Estas homoj kiuj povas vere estas koratakoj en tiaj okazoj, estas tre konata, ĉu ne? Estas ĝenerale pli da homoj kiuj mortas pro koratako ol pro la evento mem, kaj povas esti ankaŭ veturila akcidentoj, ĉar homoj. La ideo ne estas, ke estu pli da, ke estu homoj vunditaj aŭ mortigitaj pro la ekzerco. Ne, la ideo estas, ke homoj estu ekzercitaj trankvile.
Do la ideo estas, ke almenaŭ la popolo teorie scio kaj do parto almenaŭ bone kunlaboras kaj ne ĉiuj panikas kaj ne scias kion fari.
Vi ĵus menciis, ke nia loĝejo estas 20 aŭ 25 kilometrojn for de la Kornwestheim.
Neckar Westheim. Kornwestheim estas 5 kilometroj. Estas
proksime. Do Neckar Westheim kaj mi neniam loĝis pli proksime al la atomenergia centralo. Neniam pli proksime, ĉiam estis nur pli for. Kaj mi neniam ricevis paperon, kiel agis io okazas.
Ĉar loĝas tro for.
Mi loĝas tro for. Ĉu estas iaj retpaĝoj aŭ io kion ankaŭ tiuj, kiu povas esti en tiu loko simple por ia hazardo, por ia vizito aŭ por turismumado, kaj antaŭe povas legi, kion fakte faris, se estus io.
Estas sur la naciaj interretaj instancoj ĉiam estas tute klaraj klarigojn pri kion oni devas fari. Vi povas legi tion sur la to paĝoj de la instancoj.
Kaj kiel serĉi tiun instancoj, ĉu estas ia?
Do en Francio estas asono. .foro. Kaj ĉiu lando havas sian instancon.
Estas ia sekureca atomsekureca instanco.
Yes. Estas la policistoj de nukleaj instalaĵoj. Iu ajn, ĉu en hospitalo, ĉu en atomenergio, ĉie, por ĉiuj.
Ĉu estas io tia, kion vi krom fermi la fenestrojn povas rekomendi en tiu kazo, aŭ kiel estas anoncata kutime?
Mi ŝatus diri ion, estas ke do en Ĉernobilo ekzemple homoj tre timis, ke estas normale, Sed ili ĉefe timis por la infanoj, ĉar la radioelementoj estis tuŝis tiroidon, kaj infanoj estas pli sentemaj je tiroidoj. Kaj generale pro tiu sperto de Ĉernobilo, homoj pensas, ke infanoj estas pli sentemaj je radioaktiveco ol homoj, kaj pli timas por siaj infanoj ol por si mem. Sed en multaj nukleaj instalaĵoj tute ne estas tiel. Oni uzas aliajn radioaktivaj izotopoj, kaj tiuj izotopoj ne estas danĝeraj por tiroidoj. Sed ili pli estas danĝeraj, kiam oni spiras ilin, aŭ kiam oni manĝas legomojn, kiuj ne estis lavitaj kaj sur kiu estis polvo, kiu falis sur la legomoj. Kaj aŭ polvo kiu falis sur via propra haŭto. Kaj tio signifas, ke des pli vi spiras aŭ des pli vi havas haŭton. Tio signifas, ke se vi estas granda fortika homo, vi pli riskas ol se vi estas eta infano kiu spiretas kaj havas malpli da haŭto sur sia korpo. Do laŭ instalaĵoj la instrukcioj povas esti iomete malsamaj.
Tio estas ankaŭ interesa.
Es ist klar, ke granda homo simple akiras pli da materialo, sed ankaŭ havas pli grandan korpon por absorbi ĝin.
Sed en Ĉernobilo estis la infanoj, kiuj estis pli trafitaj.
Do ĉar ja demando estis laŭ tio, ke foje oni veturas tra diversaj landoj, foje la instrukcioj por diversaj aferoj estas tute malaj, kaj do same povas okazi kun la...
Ne, la unua, se vere estas iu problemo, la unua afero estas vere fermi fenestrojn, ĉesigi la ventumilojn, kiuj povas enmeti aeron de ekstere interne de la konstruaĵo, kaj jam vi spiras pli bonan aeron ol tiu de ekstere. Tiu jam estas la problemo.
Ĉu kion tio kiel tion solvi, ĉar mi iam ja devas malfermi la fenestron denove, ĉar mi
devas... Vi ne povas resti tiel dum unu semajno, jes?
Sed ĉu la radioaktiveco tiom rapide forfuĝas? Do povas esti, ke estas ia materialo, kiu post duan horo ne plu radias, sed...
Jes, dependas fakte de la vento kaj de la aero. Laŭ la meteorologio estas tute malsame. Kelkfoje la radioaktiveco falas sur la loko mem, ĉar estas neniu vento, kaj inverse, kelkfoje kiam estas multege de vento, la radioaktiveco povas iri tre tre for.
Ja, do ekzemple en Ĉernobilo ja estas ke la urbo Kievo, kiu ne estas ne tiom for de la Ĉernobila instalaĵo, kaj ĝi estis tute ne trafita, ĉar la vento simple blovis ĉion en alian direkton, ĉu ne?
Jes.
Kaj kiel estas tio anoncita aŭ anoncata al la popolo? Do iam estis ĉiam radioj aŭ televido anoncis, sed kiel estas tio nun, kiel oni disvastigas tiujn informojn?
Se estas vere iu urĝa krizo, estas tiuj alarmoj, kiujn oni uzis por dum milito, estas la samaj alarmoj.
Ĉu estas ia speciala ritmo, en kiu tiu alarmo sonoras aŭ?
Estas la kutima, mi ne eble ne faros tion sur.
Tion sirenan, tion sirenoj.
Yes,
tio estas tio daŭra estas ja la kiel diri tion, tio estas tio sen tio malaverto, estas ja tio daŭra sono,
kaj
tio kion tiun abozo alarmo, tio ĉu oni nomas estas internacia en Germanio oni diras abozo. Ĉu estas pri atom biologia aŭ kemia minaco? Do se venas se okazas ia nuklea afero, tio estas atom, tio A, se okazas atako aŭ ia kun iaj bakterioj, virusoj, tio estas B, kaj se estas ia kemia akcidento, kemia katastrofo, tiam estas la C, tio estas tio ABC alarmo, kaj ĝi havas tiun hurlan sonon.
Ne, ni ne havas tion, estas konstanta,
ĝi
grimpas, kaj poste estas konstanta.
Kaj dum la testo, kaj dum la vera anonco estas ĉiam la sama.
La testo ĉiam estas mes tage, precize mes tage la unuan merkredon de ĉiun monaton.
Ja, to je tio, verŝajne ankaŭ varias de lando al lando.
Jes, do, ĉe ni estis vendrede unua vendredo en la monato je la dekdua.
Jes, ĉe ni en Germanio estas sabate je la dekdua tagmeze. Sed vi ankaŭ diris, ke estas tiu poŝtelefonaj sistemoj, ĉu tio jam funkcias?
Jes, ĝi jam funkcias.
Jes,
do ĉu ni ion gravan forgesis aŭ do aŭ kio estas kion kiel fakte kien iras la vojaĝo, kio estas, ĉu estas esploroj pri kiel pli bone kion tiajn aferojn administri, kio estas la estonteco de nuklea teknologio, do vi diris, ke en Francio oni plejparte estas por la nuklea energio, kio estas via prognoso, ĉu post kvindek jaroj ni daŭre uzos aŭ pli uzos, malpli uzos nuklean energion? Ĉu havas senton pri tio?
Mi ne scias, ĉar estas tre politika decido. Ke mi pensas, ke laŭ la prezidanto, kiun ni havos, povas ŝanĝi ĉu al iu flanko aŭ al tute alia flanko. Nun tempe homo estas por nuklea energio, ĉar pro tiu CO2 efiko, sed ili ankaŭ ŝatus havi alian pli sekuran energion. Do ni jam uzas akvofalan energion, komencas pli kaj pli uzi ventoenergion, sed ventoenergio ne estas konstanta, kaj ĝi havas multajn genoin pro tiu malkonstanto.
Tio ni ankaŭ parolis en la podcasto jam, ke oni provas meti kablon al Norvegio, porque Norvegio havas multajn montajn lagojn, kaj oni povus tie stoki energion kaj tie eble kunlabori internacie.
Geotermio povas esti ankaŭ tute bona energio por varmigi domojn, sed ĝi bezonas grandan investon, mi pensas, se oni volas varmigi domojn, ĉiujn konstruaĵojn, ĉiujn domojn tiel. Povas esti, ke serĉado pri nuklea energio montros ion tute apartan kaj multe pli sekuran. Estas kelkaj serĉadoj pri tio, sed certe ne ene de la dek venontaj jaroj.
Do estas tiu nuklea fuzio, kiu ĉiam post dudek jaroj
ĉiam diras tiam.
Jes, ĉiam, jes, ĝuste. Do tamen oni paŝo post paŝo iom pli proksimiĝas al la fino, sed la fino tamen daŭre estas for.
Sed tiu instalaĵo ja ankaŭ troviĝas en suda Francio, ĉu ne? Estas tiu ITER instalaĵo. Ĉu vi ankaŭ observas tion, aŭ ĉu ili jam kreas tiajn eventojn, pri kiu vi devas okupiĝi?
Do almenaŭ la loko estas konstruata iom post iom, kaj oni bone vidas, ke io ekas el la tero.
Ĉu jam estis tie?
Jes. Sed kiam mi estis tie, estis ĉefe nur grundo, roko kaj tero. Sed tamen kiam mi preterpasas, ĉar mi preterpasas ofte por iri al iu alia tute apude loko, kiu nomiĝas Kadaĥaĵ. Mi vidas, ke la konstruaĵo komencas iom kreski.
Do vi nur hazarde pli malpli preterpasis, do vi ne estis tie pro via profesio ankaŭ?
Por mia profesio mi estis tie antaŭ la konstruaĵo.
Por rigardi la terenon, por...
Por fari ion.
Por fari ion.
Do, ni jam sentas nin sekuraj, ĉar rigardis, kaj ŝajne aprobis, ĉar daŭrigas. Yes. Bone.
do, ni pensas ke ni ni sufiĉe multe traktis la la temon kaj ni ankaŭ sufiĉe multon lernis. Do ni kore dankas al nia gasto Lisa.
Dankon.
Ne, dankinde.
Kaj jes ni.
Jes kaj eble vi aŭskultantoj ankoraŭ legu ion pri la sekureco
por de via lando,
de via lando, por ke vi sciu kion faris io okazus, sed ne paniku.
Yes, ne paniku, kaj do vere kiel mi diris, estas malfacila temo, ĉar estas tie estas tre emocia, tre politika kaj estas malfacile vere pri taksi la la sciencan teknikan vidpunkton de tio, ĉar oni havas tiom multaj aliaj influoj kaj do ĉiu trovu bonan opinion pri pri tio temo. Do, das ist la quara el sendo de la noro, minestias chuni plian faros, kai se tamen ni baldau, produktas la noron el sendo. Gis baldau!
Tschüss!